var det, Jesus gik til Jerusalem for at opfylde for os, til evig gavn for os. Vi vil bede endnu en gang. Tak, Herre Jesus, at du efter skrifterne drog til Jerusalem for at opfylde alt det, som Gud havde talt, og sendt dig til verden for at opfylde på langfredagskors. Tak for, at du gjorde fyldes der på korset for alle vores synder, så vi står fuldkommen rene og retfærdige i dig, Jesus, for Guds trone. Tak for din sejrige opstandelse påskedag, at ingen død eller magt kunne fastholde dig. Men du brød dødens magt og herredømme, opstod på den tredje dag. Og vi kan se frem til en salig opstandelse med dig, og skal se dig engang i dit evige rige. Vi beder om, at du vil være hos os i aften med din gode hellige ånd. Må vi få lov til at se, hvor stort frelsernavnet Jesus er for os, så det bliver hele vores hjertes rigdom og glæde. Amen. Skal den tættere på eller længere væk? Ja, vi skal høre en tekst, som vi har hørt noget af allerede, men det er fra Kolossenserbrevet, kapitel 2, fra vers 13 til 15, tre vers. Og det er på side 1079 i den bibel, jeg har. Kolossenserbrevet, kapitel 2, fra vers 13 til 15, side 1079, og vi hører ordene i Jesu navn. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Amen. Påsken er den ene af kirkeårets tre store fester, jul, påske og pinse. Og her er påsken central, den største fest, fordi her bringer Gud det offer på korset ved sin søn Jesus, som betyder frelse ikke bare for os, men for hele menneskeslægten. Ordet om korset og det at tro på Jesus er således grunden for vores frelse, og alene på den grund kan vi nå frelsens mål, det evige liv. Og derfor er det kristne liv, det er livet med Jesus i hans nåde ved hans kors. Og engang en kristent menneske, der aflagde det vidnesbyrd, at hvis bare han havde Jesus og hans gerning på korset, så løste det de fleste af livets mange udfordringer og vanskeligheder. Bare dette at eje Jesus og hans fuldbragte gerning på korset, at finde ind i den fred og hvile hos Jesus, som evangeliet forkynder for os. Derfor vil jeg gerne, at vi i dag, her i aften, skal se, hvilken rigdom og herlighed vi ejer Jesus. Og nu vil vi først have udgangspunkt i den tekst, vi har læst her fra Kolossenserbrevet, kapitel 2. Og dernæst så skal vi se, at i dåben, der blev vi knyttet til Jesu død og opstandelse, så det blev os til evig gavn. Og den sidste ting, jeg vil, vi skal se, det er, at den opstandende Jesus, Han bærer vor frelse ind for Guds trone i himlen, og er den, der går i forbøn for os. At vi ser, at vi var med på Golgata, da Jesus han døde. At vi var med, da Jesus stod op fra graven påskemorgen. Og at den opstandende Jesus går i forbøn for os ind for Guds trone i himlen. Vi begynder her i Kolossenserbrevet kapitel 2 fra vers 13. I Kolossenserbrevet kapitel 1, der har Paulus talt om, hvor stort og rigt det er for menigheden, at de ejer troen på Jesus og har kærligheden til de hellige. De har nemlig hørt sandhedens ord forkyndt, det vil sige evangeliet om Jesus. I vers 19, følgende siger han, for i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved blodet på korset. Her ser vi, hvor stor Jesu gerning på korset er. Alt er forsonet, både i himlen og på jorden, ved Jesu blod på korset. Her er der en gang for alle stiftet den fred, som vi alle mennesker behøver. Det skete ved Jesu korsdød for os. Når Paulus her skriver, at hele guddomsfylden besluttede at tage bolig i Kristus, så betyder det, at guddomsfylden altså ikke findes andre steder end i Kristus. Der var nemlig kommet en fremmed og forførende lærer ind i menigheden, som ville føje noget til troen på Jesus. De havde mere at give af åndelig fylde, påstod de. Men det advarer Paulus imod og kalder det for menneskelige overleveringer og et tomt bedrag, som menigheden kan blive ført ind i. Og derimod er det tomme bedrag, at Paulus han nu svarer i vers 13. Er det også jer, der var døde i jeres overtrædelser og uomskåren af kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Og det at være døde i vores overtrædelser, det er vi på grund af synden i os. Det, der bor i vort hjerte. Og det at være levende for Gud, det er vi på grund af Gud, der har tilgivet os alle vores overtrædelser for Jesu Kristi skyld. At være levende gjort i Jesus er således den store modsætning til det at være død i overtrædelser. Og genser vi, det er det, der skete på korset. Har vi været med. I vers 14 skriver Paulus, hvornår denne tilgivelse skete. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Og dermed så viser Paulus os hen til korset og siger, jeres tilstand i synden er fortid. I er gjort levende i Gud. Jeres gældsbrev, det er slettet. At vi og alle mennesker står med gældsbrev over for Gud, det skyldes vores overtrædelser i vers 13. Men hvad vil så nærmere det sige? Det skal vi se lidt på nu. Loven, den blev givet ved Moses, men hvad skulle da loven? Jo, det svarer Paulus på i Galaterbrevet 3:19. For der siger han, at den blev føjet til for overtrædelsernes skyld. Og i Romerbrevet kapitel 5, vers 20, siger Paulus, at loven kom til for at gøre faldet større. Og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større for at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Når Guds ord og Helligånden vil gøre det kendt for vort hjerte, at vi er overtrædere af Guds lov, så er den egentlige hensigt at lede os til tro på Jesus, så nåden bliver hele vort liv. Af det nye testamente, der forstår vi, at det ikke er alle, som kender Guds lov på den måde. som jeg her har nævnt fra Paulus. For Guds lov kan mennesker stå overfor på flere måder. I Romerbrevet kapitel 1 fra vers 18, der hører vi om mennesker, som ikke regnede det for noget som helst værd at kende Gud. Her hører vi om mennesker, som lever fuldstændig, som de har lyst til. Hvad Gud siger i sin lov, rører dem ikke. Og om der overhovedet er en lov, betyder heller ikke noget for dem. I Romerbrevet kapitel 2 hører vi så om mennesker, som tog Guds lov alvorligt og søgte at leve derefter. Og de nåede virkelig langt på den vej og fandt virkelig, at de var noget særligt i forhold til andre mennesker, som levede uden Guds lov, for eksempel dem i Romerbrevet kapitel 1. De mente virkelig, at de var nået dertil, at de havde en fordel i deres levevis over for Gud, fordi de tog loven mere alvorligt og søgte at indrette deres liv derefter. Ja, de ligefrem takkede Gud for, at de var bedre end andre mennesker. Vi husker farisæeren i templet, som takkede Gud for, at han ikke var som tolleren. Det er farisæeren og de skriftkloge, som ikke bare fandtes på Jesu tid, men har fandtes i den kristne kirke og menighed til alle tider. Det er alle dem, som er under loven. Den tredje gruppe mennesker beskriver og omtaler Paulus over et noget større afsnit i Romerbrevet. Og bare rolig, vi skal ikke læse det. Det er helt fra kapitel 3 til vers 7, hvor han jo også gør nogle afbrydelser, og også imellem der prædiker evangeliet. Men her beskriver Paulus sin egen og andre kristens erfaring med loven. For de har nemlig også set Guds gode og hellige lov, som viser dem, hvordan de skal leve livet. Men som tiden gik, så blev loven mere og mere til en dom over deres liv. Den vandring, som de havde glædet sig til, var de ude af stand til at gennemføre. De oplevede ikke, at deres overtrædelser blev mindre, når loven sagde, at de ikke måtte synde. Men jo mere de så til deres hjerte, jo mere Helligånden arbejdede i dem, jo større blev synden, ikke i det ydre liv, de levede, men herinde i hjertet. Mere og mere blev de afsløret, og mere så de, at det var umuligt for dem at leve og opfylde den lov, som Gud havde givet dem. Paulus, han siger sådan i Romerbrevet kapitel 7, vers 9. For uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet skulle have ført til liv. Det viste sig at blive min død. Det er at være død i overtrædelser. Det er, at vi ser, at gældsbrevet fra Kolossenserbrevet kapitel 2, det kan vi ikke få bugt med i vores liv. Tværtimod så ser vi, at for hver dag vi lever, så vokser gældsbrevet mere og mere. Og vi er nået dertil, at alle forbedringsforsøg er umulige. Det er den tilstand, som Paulus kalder for, jeg døde. Jeg kan ikke blive det, som loven kræver af mig. Jesus, han siger i Matthæus evangeliet kapitel 12, for at samle lovens krav til os mennesker. På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. Så har vi ikke meget at sige, så har vi ikke meget at diskutere, vi har ikke nogen undskyldning tilbage. Og derfor er min eneste redning, som vi hørte det fra Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 14, at vi har blikket på korset og hører om Jesus. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestrimmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Skal vi stå rene og retfærdige for Guds trone, så kan vi intet gøre der selv, gøre der til, andet end at rette vort blik imod Jesus. Og i ham er vi også fuldkommen rene og retfærdige, himmelen værdige. Det er det forunderlige, der hedder evangeliets glædelige budskab for os mennesker. Gud har selv, hvad intet menneske kunne, grebet ind en gang for alle og slettet vort gældsbevis med alle dets bestemmelser. Alt det, som Gud har befalet os at gøre efter sin hellige lov, og som vi er skyldige over for Gud. Hele gældsbrevet har Gud slettet. Han har fjernet det ved at nagle det til korset. Martin Luther peger på det salige bytte, at Jesus kom således og byttede plads med os. Al vores synd har Gud taget fra os og lagt på Jesus. Al Jesu retfærdighed, renhed, fuldkommenhed, sejr, lydighed mod Gud, opfyldelse af loven, den bliver tillagt os. Så helt og fuldt gælder Jesus i dit og i mit sted. Martin Luther, han bruger ikke mange billeder, men han bruger nogen. Og et af hans billeder er blandt andet det, at hvis man tager en ting fra et sted, nu har vi stort af vand på den side her, det også passer også fint her, men hvis nu vi tager det vand her og flytter herover, så står det jo ikke længere der. Det er indlysende. Og det er på den måde, Luther han bruger billedet med at sige, at når nu Gud har taget synden fra os, flytte den fra os og hen på Jesus på korset, så kan den jo ikke længere være hos os. Den gælder ikke mere. Nu flytter jeg vandet tilbage, så der er ikke noget, der går galt, hvis jeg lige pludselig griber forkert ud. Så klart forkynder evangeliet for os, hvad Jesu gerning betyder for os. Når Jesus en gang for alle har betalt vores synder, båret dem op på korset, ja, så vil der ikke senere kunne kræves betaling fra os. Når der er betalt, så er der betalt. Det er det, vi skal regne med. Det er det, vi skal leve i. Og se, det er den frihed, som evangeliet giver os i troen på Jesus. At vi har, som vi skal synge en sang om et øjeblik, vi har en evig sejr. Nu jeg ejer altid, Herre Krist, i dig. I vers 15 her i Kolossenserbrevet kapitel 2, vers 15, hører vi, han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Med denne Jesu gerning på korset er magterne og myndighederne afvæbnet og besejret. Og derfor kan troen føre alle disse magter og myndigheder i triumftog med Kristus. Disse magter, det er vores død i kødet. Det er vores overtrædelser. Det er også loven, som vi ikke kan opfylde. Alt dette er nemlig ikke magt mere, når bare vi har Jesus, har hans magt og herredømme ved hans død og hans opstandelse. Det at eje troen på Jesus betyder, at vi er sejrherrer sammen med Kristus. For som Luther siger det, så er Kristus herre over synden, han er herre over døden, Han er herre over djævlen. Han er også herre over loven. Og vores natur, vort kød, vort gamle menneske, ja, alle verdens magter, er han herre over. Han har afvæbnet magterne og myndighederne. Men se, dette kendes kun derved, hvor at et menneske ved Helligånden har lært troen på Jesus at kende. Men en kristen er jo ikke kun ånd, men også kød, det vil sige den natur, som vi er født med. Og det kan nemt bringe et kristent menneske ind i anfægtelsens situation, hvor tvivlen får magten i vores sind og vores tanker. Vi hører om alt, hvad vi har, og vi ejer i Jesus. Og så skal der ikke mange øjeblikke til, hvor vi kigger ind i vort eget jeg og ser, hvad der bor stadigvæk i vort hjerte. Og der kan det nemt gå sådan, at vi begynder at regne mere med os selv, end at regne med Jesus og det, han er og har gjort for os. Og det er også derfor, mange ikke erfarer troens vished, fordi de ser for meget på sig selv og ser for lidt på Jesus. Troens vished kan vi kun leve i og hvile i, når vi regner helt med Jesus. Evangeliet, det er ikke en naturlig ting i os, siger Luther. Men det er derimod loven, hvor det handler om, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være som mennesker. Det er det, der kendetegnes i alle religioner og i al religiøsitet, også den kristne religiøsitet. Her er man nemlig optaget med, hvad vi skal gøre og hvad vi skal være. Og det er sådan, at lovens tale har det med at tiltrække vores natur, vores gamle menneske. Da vi jo der synes, at vi skal gøre noget, og vi må være noget, som om det, at eje Jesus, ikke skulle være alt nok. Og der kan det nemt ske det, at ordet om korset ikke længere bliver centrum i vort liv. For i anfægtelsen, der er der alene evangeliet om Jesus, hvad han er og hvad han har gjort for os på korset, der kan være os til gavn. Det fører os over i det andet punkt, som jeg vil tage frem, hvor vi skal se, hvordan med kampen imod synden og vores gamle natur, at også her skal vi rette vores blik mod Jesus på korset, og det, som er givet os i den hellige dåb. Vi skal høre fra Romerbrevet kapitel 6, vers 3. Romerbrevet kapitel 6, vers 3. Det er på side 1026. Eller ved I ikke, at alle vi, som bliver døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Han begynder med at sige, eller ved I ikke? Her skriver Paulus til en menighed, som er døbt. De hører Jesus til, og dog ved de ikke, hvad de egentlig modtog i dåben, da de blev døbt. Og sådan er der også, tænker jeg, mange dage, som er døbt, men ikke ved, hvad der egentlig skete i dåbens stund. Derfor er der også måske så få, der taler om den hellige dåb og det nådefulde evangelium, hvor mange rigtig nok er døbt til at høre Jesus til, men også er døbt til hans død, som Paulus her taler om. Døbt til Jesu død, det forklarer Paulus fra vers 4. Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden for os vi, således som Kristus bliver oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Se, hvem er det, der begraves? Ja, det er jo de døde. Men da vi blev døbt til at høre Jesus til, der fik vi del i Jesu død og opstandelse. Vi prøver at kigge ned i vers 6, så uddyber Paulus netop det. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres. Så vi ikke længere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Jesu død på korset betyder, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med Jesus. Det er blevet korsfæstet, det er dødt, det er tilintetgjort, og dermed er vi frigjorte fra synden i vores liv. Se, dette skete for, at vi skulle leve et helt nyt liv sammen med Jesus, siger Paulus. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Og det liv, han lever, lever han for Gud. Og læg mærke til, hvad Paulus så siger. Sådan skal I se på jer selv. I er døde fra synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Menigheden i Rom var optaget af dette. De har lært Jesus at kende, men de erfarede, de så stadig ikke, at synden var i deres hjerte. Hvordan kan de så blive fyldt af Jesus? Hvordan kunne de få synden væk? Men så er det Paulus, han siger til dem, hvad de skal regne med. De skal ikke regne med det, de ser her. De skal regne med Jesus og hans kors. Og så siger han så til dem, da I blev døbt, da blev I døbt til et helt nyt liv, hvor dette problem med jeres synd, det blev løst. For hør, at Jesus, han har en gang for alle løst syndens problem på langfredags kors. Se, her er det nye kristne liv. Det er et liv, som vi ikke skal leve op til eller kæmpe os frem til. Det er, som Paulus siger, et liv, der er gjort færdigt af Jesus på korset for os. Troens liv er ikke et liv, som vi skal kæmpe os frem til, men et liv, som Jesus har vundet for os ved sin død og opstandelse. For i dette nye liv, der betyder det, at den synd, du kender herinde, det er ikke længere din. Den hører Jesus til på korset. Og dermed så viser Paulus os, hvad der er hovedsagen og centrum i den kristne tro og i det kristne liv. Det er Jesu død og opstandelse. De store begivenheder, som samler os her i den stille uge. Og derfor skal vi også lægge mærke til, hvilken vej Paulus han viser denne menighed, som kæmper med synden i deres liv. Han taler ikke om, hvordan de skal tage sig sammen og begynde at leve på en anderledes måde. Han taler ikke alvorligt med lovens bogstav og siger, at nu skal de aflægge den og den synd, så bliver de bedre mennesker. Nej, Paulus han går en anden vej. Han taler til dem om Jesu død og opstandelse. Han forkynder evangeliet åbent og frit. Han maler Kristus for deres øjne. Så nu skal de se, hvordan det er det nye liv. Vil de se livet i Kristus, så skal de se en ting. Jesus er død og opstanden for dig og for mig. For det er det, der gør alting nyt. Men det her kan intet menneske tage af sig selv. Kun Guds ord og den hellige ånd kan gøre dette stort for dit og mit hjerte. Det betyder, at vi i dåben er knyttet til Jesu død og opstandelse. Konkret er det også ved dåben, Af præsten i kirken gør korsets tegn for barnets ansigt, for barnets bryst, til et vidnesbyrd om, at det skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Og der blev vi bundet til det, som skete langfredag. Det, som skete en gang for alle på Golgatas kors. Alt det, som mange kristne kæmper og slider med, det er klaret af Jesus langfredag. Og derfor kan vi også sige, at vi var med langfredag, og vi var med påskedag, selvom vi ikke var født dengang. For det, at Jesus han døde, og at han opstod for os, det skulle netop komme os til gavn, os som blev født og døbt til at høre Jesus til. Den gave blev givet os i dåben, at vi livet igennem skal eje denne rige gave i Jesus. Du kan ikke selv sejre over synden i dit liv, men du kan regne med den sejr, som Jesus har vundet på korset for dig, og det er alt nok for dig. Og i vers 11, sådan skal I se på jer selv, I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Om vi bare kunne lære dette, at regne med Jesus, i stedet for at regne med os selv. At være fri og forløst fra sin synd med så stor en Guds nåde, ja, det bliver så spørgsmålet, når nu vi har fået så meget givet af Gud med Jesus og hans frelse, giver det dig og mig lyst til at leve i synden? Det svarer Paulus jo også på her i kapitel 6. Og han svarer det med et aldeles ikke. At tro på Jesus giver os ikke lyst til at leve i synden. Det giver os lyst til at leve sammen med Jesus. Med troen på Jesus, der har vi fået en ny ånd, den hellige ånd. Og denne nye ånd i os ønsker kun et eneste, og det er at høre Jesus til, og aldrig miste det, vi har i ham. Og derfor taler Paulus om i den sidste del af kapitel 6, der taler han om, at vi ikke skal lade synden herske i vort liv. I stedet, netop fordi vi hører Jesus til, så skal vi stille os til rådighed for ham, som Paulus her kalder for retfærdigheden. For stiller vi os til rådighed for retfærdigheden, så vil det føre til helliggørelse. Nu har man i den oversættelsen her, kalder det for helligelse. Jeg er nu ellers glad for de gamle ord med helliggørelse og retfærdiggørelse. Helliggørelse, det betyder, at vi er og vi forbliver Jesu ejendom. Og derfor er vores bøn, Herre Jesus, at vi siger dig tak for alt, hvad du er har gjort ved din død og opstandelse. Jesus, tag og brug mig, som du vil. Dig det hele skal høre til. Jeg lægger mit liv i Jesu hænder. Og derfor er helliggørelsen ikke en forbedring af det ydre liv for en kristen. Der er troens frugter, og de kommer helt af sig selv, når bare vi lever Jesus nær. Men det er, at vi stiller os til rådighed for Jesus. Det er hemmeligheden i enhver tjeneste i Guds rige, at jeg ved evangeliet stiller mig til rådighed for Jesus. Tag og brug mig, som du vil. Dig det hele skal høre til. Og den sidste ting, vi skal se, som jeg nævnte til indledningen, det er sammenhængen imellem Jesu gerning på korset og Jesu tjeneste som ypperste præst inden for Guds trone i himlen. Og der skal vi hen til Hebræerbrevet kapitel 9. Og det er på side 1104. Hebræerbrevet kapitel 9 fra vers 11, side 1104. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne til, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Og vi går ned fra vers 6, samme kapitel, vers 26b. Men nu er han, altså Jesus, trådt frem en gang for alle ved tidens ende, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets lod at dø, og dø en gang og derefter dømmes, sådan er Kristus offret en gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men at frelse dem, som venter på ham. Som vi tidligere har set og herfor gentaget i Hebræerbrevet, så har Jesus en gang for alle udslettet synden og vundet os en evig frelse. Med sit eget blod er Jesus en gang for alle gået ind i det allerhelligste, det vil sige ind for Guds trone i himlen. Jesu gerning på korset gælder for os ind for Guds trone i himlen. Ved Jesus har Gud givet os en nådetrone, hvor vi kan finde barmhjertighed og nåde i rette tid. I kapitel 4, vers 16 her i Hebræerbrevet, der hører vi, at vi med frimodighed kan træde frem for nådens trone, for at vi der kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Men hvad er så det for en nådetrone, vi altid med frimodighed kan komme til? Det er den nådetrone, som vi kender fra langfredag, der hedder Jesu kors på Golgata. Det er også om denne nådetrone, vi hører i kapitel 1, vers 8 i Hebræerbrevet. Og her er det med citat fra det gamle testamente, hvor at Gud siger om sin søn. Din trone, Gud, står til evig tid. Dit kongescepter er retfærdighedens scepter. Vi hører, at Jesus er Gud. Han er sand Gud og sandt menneske. Og så hører vi det forunderlige, glædelige, at hans trone, den står til evig tid. Og det er godt at tænke på, når vi oplever så mange ting, der sker i verden omkring os. Al den krig og ufred, uroligheder, naturkatastrofer, alt dette, som kan også kan fylde os med bekymringer og tanker, så er der en trone, der står til evig tid. Der er altså et sted i denne verden, hvor der er sikkert og trygt at være. Og det er ved Jesu kors. Jesu kors, det er Guds trone i denne verden. Det er her, frelsen blev vundet for os. Og i påskehøjtiden, der hører vi om, at Jesu kors engang blev rejst i historien langfredag. Men Hebræerbrevet viser også tydeligt, at dette kors ikke bare hører historien til, men at Jesu kors hører himlen til. Jesu gerning på korset, den gælder nemlig ind for Guds trone, hvor Jesus han har fuldbragt renselse for vores syndere. Hebræerbrevet skriver netop om Jesus, at han er den ypperste præst, der med sit eget blod en gang for alle er gået ind i det allerhelligste og har vundet os en evig forløsning. Netop det er hovedsagen for vores frelse, der gør, at du og jeg kan bestå for Gud, når vi engang skal ind for Guds trone i himlen. Og hvad er så det afgørende, og hvad er det, der afgør om et menneske når evigheden, når frelst hjem til sidst. Det er jo netop vores forhold til Jesus og hans kors. Det her frelsen bliver vundet for os. Det her gældsbrevet bliver fjernet for os. Og nåde og sejr skænket os. Og derfor så er det sådan, at Jesu kors, kan vi sige, er himlens domstol her i verden. Her afgøres et menneskes evighed, frelse eller fortabelse. Ved Jesu kors afgøres din og min evighed. Og der er noget, ja tit så er det sådan, at en domstol, den bliver man jo vældig skræmt af, fordi man vel forventer at blive dømt. Men der er det forunderlige ved Jesu kors, at her bliver den skyldige frikendt. Den, som kom med sin synd til Jesus, bliver frikendt. Skyldbrevet bliver taget fra os, og så får vi et frihedsbrev, som gælder ind for Guds trone i himlen. Tænk, hvilket salig bytte, som Luther jublede over. Det menneske, der bliver dømt til sidst, det er jo det menneske, der aldrig kom til Jesu kors og blev frikendt. Det menneske, som her i livet ikke behøvede evangeliets ord, der siger, Jesus Guds søns blod renser dig fra al synd. Mange lever endnu på forbedringens vej og tænker, det ender godt til sidst. Man døde ikke i sine overtrædelser og bøjede knæ ved Jesu kors for der at få frelsen og nåden. For den frelse, jeg behøver, den har Jesus vundet på korset. Jesus, han gælder helt og fuldt for mig. Han tjener min frelse ind for Guds trone i himlen. Og nu skal du høre, hvad det betyder for dig, at du kom til Jesu nådetrone ved korset. I Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25. Der står sådan, derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Derfor kan han helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Tænk, hvilken trøst og glæde for dig og mig. Min frelse er båret af Jesus ind for Guds trone med sin forbøn for dig og mig. Fordi Jesus er opstanden og altid lever. Amen. Tak, Herre Jesus, fordi vi fik lov til at se